سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan marka la dhageystayaal kuna soo dhawaada xalqadii 9aad ee taxanaheeni dhageysiga dhigaalada ee kitaabka maada khasira al-aalamu bin hitaad al-muslimin xalqadii tan ka horeysay waxaan uga soo hadalnay nooca uu ahaa xiriirkii ka dhaxeeyay yahuuda iyo nasaarada xalqadan xigtana waxaan ku eegi doonaa sida uu ahaa xaalkii iiraan iyo reer faaris boqortooyadii furus oo xilligaasi xukunka adduunka la qaybsanaysay ruum waxay ahayd goob ay ka soo baxaan mufsidiin waaweyn akhlaaq ahaan waxay ahaayeen dad liita oo u dhiirada maxaarimta ay diideyso fitrada saliimka ah iyo damiirka saxan waxaana tusaale loo soo qaadan karaa in yasdajarkii labaad ee furus hogaaminayay bartamihii qarnigii shanaad ee miilaadiga uu guursaday gabadhiisa kadibna uu dilay sidoo kale bahram joobin oo soo xukumay faaris qarnigii lixaad wuxuu guursaday walaashii isaga la dhalatay brofesor arthur kristan oo macallinka jaamacadda copenhagen sidoo kalena ku takhasusay taariikhda iiraan wuxuu kitaabkiisa iiraan fii cahdi saasaaniyiin ku yidhi taariikhyahanadii noolaa xilligii saasaaniyiinta ee uu ka mid ahaa jathayaas waxay aaminsan yihiin in iiraaniyiintu guursan jireen dumarka maxaarimtooda ah arrintaas oo aysan u arkayn wax qalad ah taas cagsigeedana waxay u arkayeen inay allaah ugu dhowaanayeen dhulmareenkii shiineyska ahaa ee lagu magacaabi jiray ho in soo in ayaa isna xaqiijiyey in iiraaniyiinta ay iska guursan jireen dumarka qarnigii saddexaad ee masiixiyiinta waxaa soo baxay ninkii la odhan jiray maane kaas oo ka hor yimid xaaladdii markaa taagneed ee ahayd fasaadkii ku baahay dhulka kadibna wuxuu dadka ugu baaqay inaysan guursan si loo suuliyo fasaadkii adduunka ka jiray xilliga wuxuuna xarimay guurka si loo dabarjaro taranka waxaase markii dambe isagana dilay boqor la dhihi jiray brahaam sannadii 276 miilaadiga wuxuuna dadka u sheegay in ninka lagu magacaabo maane uu u soo baxay inuu baabi'iyo adduunka ayna qasab noqotay in isaga la dilo si loo soo afjaro shartiisa laakiin waxaa xusid mudan in dilkiisa uusan soo afjarin fikirkiisa taa beddelkeedana aragtidiisii ayaa muddo sii shaqaynaysay ilaa laga soo gaaray xilligii ay muslimiintu furteen inta badan caalamka intaasi kadib waxay faarisiyiintu qaateen fikraddan in lagu magacaabi jiray masdag oo dhashay sannadkii 487 miilaadiga ninkan ayaa soo baxay isagoo ku doodaya inay dadku siman yihiin wax farqi ahna uusan u dhexaynin sidoo kale wuxuu sheegay in dumarka iyo hantida aan la kala lahayn oo loo wada siman yahay ayna tahay in la wada ilaashado shahrastaani wuxuu yidhi masdag wuxuu dadka ugu yeeray in dumarka iyo hantida oo dhan ay wadaagi karaan sida ay u wadaagaan biyaha iyo dabka arrintaas waxaa aqbalay oo ku qancay dhallinyaradii iyo dadkii hantida lahaa sidoo kale dacwada ninkan waxay taageero ka heshay maamulkii xilligaa jiray oo qayb weyn ka qaatay faafinteeda iyo dhaqangelinteeda ilaa ay iiraan ku hafatay waadiga dhaqanxumadii ka dhalatay dacwadaas al-imaam ad-dabari wuxuu yidhi doqomadii ayaa fursad ka helay go'aankaas, masdag ayayna ku garabsiiyeen meelmarinta mowqifkaasi. Dadkii ayaana arrintan ku dhibtooday ilaa heer ay xaajadu gaartay in doqomadaasi u dhacaan guryaha ragga kana xoogaan dumarkii iyo hantidii ay haysteen, iyagoo aan awood u lahayn inay iska celiyaan. Muddo markii ay arrintaas socotay, waxaa ka dhashay in qofka uu garan waayo ilmaha uu dhalay iyo kuwa uusan dhalin. Sidoo kale waxay dadku gaareen inay hanti la'aan noqdaan. Sidaas ayuuna ahaa xaalka Iiraan ilaa uu fasaadkoodii ku faafay adduunka oo dhan. Haddii aan eegno dhanka maamulka, boqorada Furus waxaa loo yaqaanay Akasiro, waxayna sheegan jireen ilaahnimo. Waxay ku doodi jireen in jirkoodu uu ku jiro dhiig ilaahnimo, Farisiyiintuna waxay asaakirada u arkayeen ilaahyo, waxayna aaminsanaayeen in dhaqankoodu uu yahay mid muqaddas ah oo sarreeya. Waxay qaadi jireen anaashiid ay ku sheegayaan inay akaasiradu yihiin ilaahyo ka sarreeya qaanuunka iyo guud ahaan basharka lana dhaliili karin, iyo sidoo kale in dadka oo dhan ay xaq u leeyihiin iyagana aan wax xaq ah lagu lahayn. Hantida ay dadka siinayaanna ay tahay mid sadaqa ah oo iyagu ay u soo garteen oo aysan ahayn xaq lagu leeyahay. Waxay dhiseen guri gaar ah oo ay ugu magacdareen guriga Kiyaanka. Qoyska guriga degan oo keliya ayayna sheegeen inay xaq u leeyihiin inay boqor noqdaan oo ay dadka ka qaadaan canshuurta. Iyagoo keliya ayaana isdhexlaya, cid kalena kulama tartami karto xukunka. Haddii qoyskaasi laga waayo qof qaangaar ah, carruurta ayaa boqorro noqonayay, haddii carruur la waayana dumarka ayaa noqonayay boqorro. Waxaana tusaale kuugu filan, Sheeraweeh waxaa beddelay cunug yar oo lagu magacaabi jiray Asdasheer oo 7 jir ahaa. Sidoo kale waxaa boqorad noqotay Booraan bintu Kisra iyo gabar la dhalatay, marna kuma aysan fikirin Farisiyiinta inay boqor ka dhigaan mid ka mid ah hogaamiyaashooda waaweyn sida Rustum iyo Jaabaan, sababtoo ah kama aysan dhalan guriga boqortooyada. Halkan ayaan ku haakinaynaa xalqadeena maanta oo aan ku faaqidnay dhinac ka mid ah noloshii jaahiliga ahayd ee ay ku sugnaayeen Iiraan ka hor inta uusan imaan Islaamka. Xalqada xigta ayaa inoo ballanaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا